Katolícka cirkev dnes slávi misijnú nedeľu a pozýva k modlitbe, nádeji a solidarite. Predĺženie vládneho obdobia na 5 rokov by mohlo podľa podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara ušetriť peniaze. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil voči Hamasu tvrdú odvetu. Po paľbe na izraelské jednotky armáda udrela na Rafah. Hamas porušenie prímeria odmieta.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev dnes na celom svete slávi Svetový deň modlitieb za misie, ktorého tohtoročnou témou je výzva Misionári nádeje medzi všetkými národmi. Na Slovensku je tento deň známy pod názvom Misijná nedeľa. Spojená je s tradičnou zbierkou na misie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Veriaci na všetkých kontinentoch sa v tento deň spájajú v modlitbe a solidarite s tými, ktorí potrebujú pomoc najviac. Misijná nedeľa je najväčšou solidárnou akciou katolíckej cirkvi na svete. Na Slovensku sa zapájajú všetky farnosti modlitbou, obetou aj finančnou podporou prostredníctvom misijnej zbierky, ktorá poputuje na podporu cirkevných, vzdelávacích a sociálnych projektov v najchudobnejších krajinách. Viac dodáva Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Aj cez misijnú nedeľu si uvedomujeme, že sme súčasťou jednej veľkej svetovej rodiny cirkvi a sme si bratmi a sestrami a naši bratia a sestry nežijú iba v cirkvi na Slovensku, ale žijú aj Afrike, aj Latinskej Amerike, aj Ázii, jednoducho na celom svete.
Tohtoročná pomoc zo Slovenska smeruje do Toga, malej krajiny západnej Afriky. Togo je rozlohou len o niečo väčšie ako Slovensko, no žije v ňom približne dvakrát viac obyvateľov. Cirkev v Togu je živá a rastie. V seminároch študuje vyše 150 seminaristov, ktorých podporuje aj veriaci zo Slovenska.
Takže chcem aj poďakovať všetkým ľuďom na Slovensku, všetkým farnostiam, ktorí sa dnes zapájajú do misijnej nedele a aj za ich modlitby a aj za ich finančnú pomoc.
Zbierka na misijnú nedeľu organizovaná pápežskými misijnými dielami je od roku 1922 rozdeľovaná spravodlivo v spolupráci s apoštolskými nunciatúrami a miestnymi diecézami. Viac informácií o misijnej nedeli je možné nájsť na webovej stránke misinediela.sk.
Pri príležitosti dnešného Svetového dňa misií pápež Leo XIV. Adresoval výzvu každej farnosti na svete, aby sa aktívne zapojila do podpory misionárov, ktorí slúžia v najodľahlejších kútoch sveta. Vo videoposolstve, ktoré je dostupné v rôznych jazykoch na stránkach, Svätý Otec pripomína, že Svetový deň misií, ktorý si budúci rok pripomenie z té výročie, je jedinečným dňom, keď sa celá katolícka cirkev zjednocuje v modlitbe a solidarite s misionármi.
V každoročnú misijnú nedeľu sa celá cirkev spája v modlitbe osobitne za misionárov a za požehnanie ich apoštolskej práce. Keď som pôsobil ako misionársky kňaz a neskôr biskup v Peru, videl som na vlastné oči, ako viera, modlitba a štedrosť, ktoré sa počas tohto dňa prejavujú, dokážu premeniť celé komunity. Vyzývam každú katolícku farnosť na svete, aby sa zapojila do slávenia misijnej nedele. Vaše modlitby a podpora pomáhajú šíriť evanjelium, podporovať pastoračné a katechetické programy, budovať nové kostoly a zabezpečiť zdravotnú a vzdelávaciu pomoc pre našich bratov a sestry v misijných územiach. Tento 19. október, keď spoločne rozjímame o našom krstnom povolaní byť misionármi nádeje medzi národmi, obnovme s radosťou a nežnosťou naše úsilie prinášať Krista Ježiša, našu nádej, až na samé hranice zeme. Ďakujem za všetko, čo urobíte, aby ste mi pomohli pomáhať misionárom po celom svete.
S umelou inteligenciou sa môžeme stretnúť takmer všade. Svoje využitie nachádza aj v najrôznejších odvetviach spoločenského života. Rovnako tak školstvo hľadá cestu k jej praktickému využitiu. Na piaristickej spojenej škole Jozefa Kalazánskeho v Nitre sa práve z tohto dôvodu konal celodenný otvorený workshop zameraný na využívanie umelej inteligencie v školskom prostredí. Škola využila príležitosť, ktorú poskytlo ministerstvo školstva na nákup softvéru na umelú inteligenciu. Podmienkou však bolo zorganizovať AI deň. Z Nitry informuje Mária Gejerová.
Otvorený workshop v rámci AI dňa dal priestor učiteľom podrobne sa zoznámiť s nástrojmi umelej inteligencie. Mohli si taktiež skúsiť vytvoriť si vlastné obohacujúce zložky vyučovania na hodiny svojho vyučovacieho predmetu. Hovorí Kristýna Stýblová, učiteľka z piaristickej spojenej školy Jozefa Kalazánskeho v Nitre.
Mali sme pre nich pripravenú otvorenú hodinu angličtiny, kde si skúšali vytvárať interaktívne kvízy a interaktívne mapy. Potom sme mali hodinu informatiky, kde mali možnosť spolu so žiakmi sa zahrať tiež na žiakov a vytvárať si videá pomocou AI a podcasty pomocou AI.
Na workshop boli pozvaní nielen učitelia piaristickej školy, ale taktiež učitelia zo škôl z blízkeho regiónu okolia Nitry a zároveň ďalšie dve piaristické školy z Trenčína a Prievidze. Hovorí Marta Orliková, zástupkyňa piaristickej strednej odbornej školy Františka Hanáka v Prievidzi.
Umelú inteligenciu vo svojom povolaní učiteľskom sa snažím teda využívať. Využívame to aj na také možno ozvláštnenie alebo spestrenie toho, čo robíme, lebo už keď niečo robíme roky, tak nie vždy už je tá kreativita taká.
Okrem vyučovania si umelá inteligencia našla svoje miesto aj v školskej administratíve, hovorí Andrea Kériová, riaditeľka materskej a základnej školy v Rišňovciach.
Využívam ju hlavne v takej tej administratívnej časti, kde si potrebujem pripravovať žiadosti, tiež na prípravu do školy, na informatiku, keď potrebujem sa pripravovať so žiakmi.
Téma umelej inteligencie bude už onedlho aj novinkou v školských osnovách. Hovorí Marcela Jahnová, riaditeľka piaristickej spojenej školy Jozefa Kalazánskeho v Nitre.
Od 2026-2027 školského roka bude povinnosť už zaviesť aj učivo o umelej inteligencii, alebo respektíve nástroj umelej inteligencie, ktoré sú vhodné pre žiakov.
Pápež Leo XIV. Kanonizoval 7 nových svätých. Svojho prvého svätca dostala Papua Nová Gvinea. Noví svätí sú mučeníci, obrátení apoštol ruženca, katechéta, misionári, lekár chudobných i tí, ktorí zasvetili svoj život službe druhým. Vo svojej homílii ich Leo XIV. Opísal ako mučeníkov za svoju vieru, evangelizátorov a misionárov, charizmatických zakladateľov kongregácií alebo dobrodincov ľudstva. Uplynulý týždeň navštívila Rím jubilejná púť ruských katolíkov. 100-členná delegácia prešla svätými bránami pápežských bazilík. Vrcholom púte bola piatková osobitná audiencia u svätého otca Leva XIV. Informuje Ľudovít Malík.
Na jubilejnú púť do večného mesta prišli ruskí katolíci spoločne so svojimi biskupmi. Boli na nej zástupcovia všetkých 4 diecéz, 2 z európskej časti a 2 z ázijskej časti. Medzi nimi aj slovenský misionár Salesian Maroš Peciar, ktorý pôsobí v Jakutsku.
Tým, že sme taká pomerne väčšia skupina, tak program je taký, by som povedal, jednoduchý. Každý deň sme navštívili jednu pápežskú baziliku. A potom tí, ktorí chceli trošku viacej chodiť, tak s pomocným novosibirským biskupom, s otcom Štefanom Lipke, bola možnosť navštíviť aj iné baziliky.
Vrcholom púte ruských katolíkov bola osobitná audiencia u pápeža Leva XIV., s ktorým sa stretli v piatok 17. októbra v Klementínskej sále.
Veľmi silno zarezonovali slova o tom, že každý jeden z nás je malým kamienkom, bez ktorého by celková budova, celková stavba by nemala zmysel alebo by dokonca bola nebezpečná. Tak toto pre ľudí, ktorí prichádzame z Ruska, kde cirkev je teda veľmi málo početná, tak toto boli také slová, ktoré asi tak najviacej zarezonovali.
Ruskí katolíci sa zúčastnili aj nedeľnej kanonizácie, navštívili benediktínsky kláštor v Subiaku a ich púť vyvrcholila na miestach svätého Augustína a svätej Moniky v Ostii.
Domáce spravodajstvo.
Na symbolickom cintoríne pri Popradskom plese si včera pripomenuli obete hôr. V rámci tohto ročnej pietnej spomienky tu oproti vlanejšku pribudli 3 nové pamätné tabuľky s menami obetí. Spomienkový akt sa začal údermi zvonu v kaplnke pod západnou stenou ostrovy. V rámci neho zazneli mená ľudí, ktorí zahynuli v Tatrách za uplynulý rok na slovenskej aj poľskej strane. Na ich pamiatku bola slávená aj svätá omša, hovorí riaditeľ správy Tanapu Michal Babnič.
Areál symbolického cintorína sa nachádza na pozemkoch, ktoré spravuje správa Tatranského národného parku. To je jedna vec. Druhá vec, že má to tradíciu, má to veľký celospoločenský význam. Je to aj taká úcta k tým obetiam našich hôr. Ja to beriem, že nie len Tatier, vysokých či nízkych, ale hôr ako takých. A som rád, že sa to stále udržuje, že chodí veľa návštevníkov alebo účastníkov tohto aktu. Budeme sa o to starať aj naďalej, aby táto tradícia sa zachovala.
Súčasťou programu bolo aj predstavenie knihy Jaroslava Švorca Nezabudnuté tatranské tragédie. Symbolický cintorín je od roku 1963 zapísaný v ústrednom zozname Pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Jeho vznik inicioval v 20. rokoch minulého storočia český maliar Otakar Štáfl. Realizácie sa však dočkal až v roku 1940, kedy ho slávnostne otvorili. Správa TANAPu zároveň pripomenula, že včerajšia spomienka bola jednou z posledných príležitostí navštíviť symbolický cintorín v tomto roku, keďže od 15. decembra do 30. apríla nasledujúceho roka sa na lokalitu vzťahuje sezóna uzávera. Plastové dekorácie na hroboch sú pre životné prostredie najškodlivejšie. Nedajú sa totiž recyklovať. Neekologickou voľbou sú aj elektrické sviečky. Upozornila na to Andrea Uherková z projektu Funebra, ktorá tvrdí, že počas dušičkového obdobia, teda približne počas jedného týždňa v roku, sa na cintorínoch na Slovensku vyprodukuje takmer polovica celoročného odpadu.
Veľký podiel tvoria hlavne plastové dekorácie, ktoré sa nedajú recyklovať. Takže ich musíme hodiť do zmesového odpadu a nakoniec skončia na skládke alebo spalovni.
Odporúča uprednostniť preto živé kvety pred neživými. Treba však myslieť aj na to, odkiaľ pochádzajú.
Odporúčame ľuďom kontaktovať lokálnych kvetinárov, ktorí majú kvetinové farmy, kde pestujú svoje kvety šetrným spôsobom a nie sú dovážané z iných krajín, napríklad z Afriky alebo z Holandska, a teda majú menšiu ekologickú stopu. Aj tu je fajn mysleť na to, namiesto kvantity zvoliť kvalitu, a teda radšej jeden veniec alebo jednu kyticu za rodinu a nie každý svoju, pretože je dôležité šetriť aj prírodné zdroje.
Andrea Uherková odporúča tiež položiť si otázku zameranú na dôvody nosenia dekorácií na cintorín.
Ak nosím na cintorín nejaké dekorácie, tak prečo to robím? Či je to naozaj pre tých blízkych, ktorých si chodím uctiť, alebo je to pre ostatných návštevníkov cintorína, kvôli tomu, aby naše hroby nevyzerali zanedbalo?
Každý by sa preto podľa nej mal zamyslieť nad najvyhovujúcejšími formami spomínania nad zosnulých.
Môžeme zvoliť aj iné spôsoby spomínania, napríklad pozrieť si nejaké spomienkové fotografie, urobiť si výlet na obľúbené miesto, rozprávať sa o našich blízkych. Pre niekoho to má naozaj zmysel poňať takto nemateriálne.
V prípade potreby priniesť na hrob dekoráciu je podľa Andrej Uherkovej vhodné dohodnúť sa s blízkymi na jednej spoločnej. Zároveň skonštatovala, že je v poriadku neprinášať aj dekorácie vôbec.
Krátko z domova.
Predĺženie vládneho obdobia zo 4 na 5 rokov by mohlo ušetriť finančné prostriedky. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to uviedol podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar s tým, že k tejto téme otvárajú diskusiu. Spomenul aj návrh predĺžiť volebné obdobie primátorov, starostov a šéfov vyšších územných celkov. Poslanec Národnej rady Alojz Hlina tieto debaty vníma ako zbytočný balast. Poslanci Národnej rady sa v útorok vrátia do lavíc. Pokračovať budú v rokovaní na 40. parlamentnej schôdzi. Na programe majú stále mnoho neprebratých bodov. V útorok by sa mali vrátiť aj k diskusii o návrhoch zákona o financovaní škôl a školských zariadení a zákona o školskej správe, o ktorých sa rokuje v tzv. Zlúčenej rozprave. V daný deň ich čaká aj hlasovanie. Rozhodnúť by mali aj o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Slovensko sa nachádza v zložitom období, čelí vážnym bezpečnostným hrozbám, ktoré sú bezprecedentné a s akými sa v ére samostatnosti ešte nestretlo. Uviedol to riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar v novej stratégii rozvoja SIS na roky 2025 až 2032. Ide podľa neho o dlhodobú víziu. Riaditeľ SIS Pavol Gašpár príjme osobnú zodpovednosť a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody však nepovažuje škodovú udalosť či bežnú nehodu. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii Politika 24 v televízii JOJ 24. Gašpara zároveň nehoda v Nitre, ktorej bol účastníkom, mrzí. Pokiaľ by si bol vedomý svojej viny na mieste činu, priznal by ju a zaplatil by pokutu. Pavol Gašpar nie je spôsobilý riadiť Slovenskú informačnú službu. Chýba mu odbornosť, integrita a sebareflexia. Nedokáže tiež vyvodiť zodpovednosť za svoje zlyhania. Uviedol to predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v reakcii na Gašparove vyjadrenia v dnešnej diskusnej relácii. Umelú inteligenciu používa na pomoc pri hodnotení alebo známkovaní 28% slovenských učiteľov. V krajinách ako Azerbajdžan, Kazachstan či Vietnam viac než polovica učiteľov. Vyplýva to zo štúdie OECD TALIS 2024, o ktorej informovalo ministerstvo školstva. Školám a učiteľom odporúča, aby bola AI ako asistent, nie ako rozhodca. 9 profesionálnych hasičov z Dubnice nad Váhom a Trenčína dnes popoludní zasahuje pri požiari hospodárskej budovy pri rodinnom dome v Dubnici nad Váhom. Informoval o tom hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marian Petrík s tým, že hasiči požiar krátko po 16:30 lokalizovali. Pri udalosti sa nikto nezranil, profesionálnym hasičom asistujú 2 dobrovoľné hasičské zbory. Slovenský vodohospodársky podnik plánuje realizáciu stavebných prác v rámci protipovodňovej ochrany časti intravilánu mesta Košice približne za 1,5 milióna eur. Práce majú trvať rok a začnú s nimi po ukončení verejného obstarávania. Vodohospodári predpokladajú, že by to mohlo byť začiatkom budúceho roka, povedal to hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.
Rekonštrukcia korita rieky Hornad v intraviláne mesta Košice je z hľadiska protipovodňovej ochrany nutná. Korito je po technickej stránke vo vyhovujúcom stave, no nepostačuje však z hľadiska prietokovej kapacity. Protipovodňovú ochranu Košíc zabezpečujeme postupnými krokmi. V súčasnosti sú už zrealizované úpravy na viacerých kritických úsekoch Hornádu. Predmetný úsek sa nachádza na ľavej strane Hornádu medzi mostami Prešovská, Sečovská a most Rampová. Cieľom opatrenia je zabezpečiť protipovodňovú ochranu mesta. Práce začnú po ukončení verejného obstarávania zhotoviteľa stavby. Predpokladáme začiatkom budúceho roka s dobou výstavby 12 mesiacov. Predpokladané náklady stavby sú 1,5 milióna eur, ktoré budú hradené zo zdrojov Európskej únie.
Vlastná výstavba bude podľa neho pozostávať zo zväčšenia prietokového profilu korita vybudovaním ochranného múrika ľavobrežnej hrádze a vybudovaním ľavobrežnej ochrannej hrádze s naviazaním na vyšší terén v mieste cestného mosta cez rieku Hornád.
Zahraničné spravodajstvo.
Izrael dnes napriek prímeriu pokračoval v leteckých útokoch v pásme Gazy. Palestínske a izraelské médiá informovali o nových úderoch, najmä v centrálnej časti enklávy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes nariadil bezpečnostným jednotkám podniknúť rázne kroky proti cieľom militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. Skupinu obvinil z hrubého porušenia prímeria. Podrobnejšie informácie má Julia Kavecká.
Premiér Benjamin Netanyahu podľa agentúry Reuters nariadil armáde a bezpečnostným službám, aby v odvete za útok teroristického hnutia Hamas tvrdo zasiahli proti teroristickým cieľom v pásme Gazy. Kancelária izraelského premiéra vo vyhlásení uviedla, že v dôsledku porušenia prímeria zo strany Hamasu sa Netanyahu poradil s ministrom obrany Izraelom Katzom a šéfmi spravodajských služieb Shin Bet a Mossad a dal im pokyn podniknúť rázne kroky. Izraelská armáda tvrdí, že palestínski militanti porušili dnes ráno prímerie vystrelením protitankovej strely na izraelské ženíne vozidla a paľbou na izraelské sily v okolí mesta Rafah na juhu pásma Gazy. Tel Aviv na údajné porušenia prímeria odpovedal leteckými útokmi na mesto Rafah. Ozbrojené krídlo Hamasu však dnes trvalo na tom, že hnutie prímerie dodržiava a nie je si vedomé žiadnych stretov. Hamas tvrdí, že nemá informácie o incidentoch či ozbrojených stretoch v Rafahu. Hnutie hnutie podľa tlačových agentúr uviedlo, že oblasť je pod kontrolou Izraela a že Hamas od tohto ročného marca nie je v spojení s tamojšími skupinami. Hamas tiež vyhlásil, že je odhodlaný naďalej plniť všetky predtým dohodnuté podmienky prímeria. Hamas dnes zároveň odmietol obvinenia amerického ministra zahraničných vecí, podľa ktorých plánuje bezprostredný útok na civilistov v pásme Gazy. Hnutie označilo správy amerického rezortu diplomácie za neopodstatnené tvrdenia v súlade s izraelskou propagandou. Hamas vo vyhlásení tiež obvinil Izrael z podpory zločineckých gengov v Gaze, ktoré sa údajne dopúšťali vrážd, únosov či krádeží humanitárnej pomoci. Americký rezort diplomácie uviedol, že útok Hamasu na civilistov v Gaze by predstavoval priame a závažné porušenie dohody o prímeri a podkopal by významný pokrok dosiahnutý prostredníctvom sprostredkovateľského úsilia. Izraelská armáda dnes zároveň oznámila, že jeden z dvoch vrátených mŕtvych rukojemníkov bol identifikovaný. Hamas ich vrátil včera a identifikácia druhého tela stále pokračuje.
Krátko zo sveta.
Ruské sily podnikli včera večer útoky na ukrajinské mestá, uviedla to ukrajinská protivzdušná obrana. Dôsledky útokov neboli bezprostredne známe. Rusko tak pokračuje v útokoch na Ukrajinu aj po Trumpovej výzve na zastavenie bojov. Parížske múzeum Louvre zostáva dnes zatvorené, po tom, čo sa do neho vlámali zlodeji a odniesli niekoľko šperkov. Uvádza to denník Le Parisien. Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová o lúpeži informovala na sociálnej sieti X a oznámila, že úrady už začali vyšetrovanie. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez vyhlásil, že ukradnuté šperky z múzea Louvre v Paríži majú nevyčísliteľnú hodnotu. Afganistan a Pakistan sa dohodli na okamžitom prímeri, ktoré zastaví pohraničné potýčky medzi týmito susednými štátmi. Oznámilo to dnes ministerstvo zahraničných vecí Kataru, ktorý včera za prítomnosti sprostredkovateľov z Turecka hostil rokovania delegácií Afganistanu a Pakistanu. Parlament Republiky Srbskej v Bosne a Hercegovine včera vymenoval za dočasnú prezidentku Anu Trišičovú Babičovú. Tá vo funkcii nahradí odvolaného lídra Milorada Dodika. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár dnes odcestuje do Luxemburgu, kde sa zajtra zúčastní na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí. Prezident USA Donald Trump na sociálnych sieťach zdieľal video vytvorené umelou inteligenciou, na ktorom je zobrazený ako kráľ. Odpovedá tým na masové protesty proti jeho vláde a rastúce obavy z jeho autoritárskych tendencií. Takmer 7 miliónov ľudí včera v Spojených štátoch sa zúčastnilo na protestoch proti prezidentovi Trumpovi pod názvom No Kings. Hovorkyňa letiska v Mníchove dnes oznámila, že jeho prevádzka sa obnovila po krátkom pozastavení vzletov a pristátí, a to z dôvodu podozrivých pozorovaní. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil konečnú druhú priečku na etapových pretekoch okolo Holandska. Dnešná záverečná piata etapa so štartom i cieľom v Arneme a dĺžkou 148 kilometrov na celkových výsledkoch nič nezmenila. Jazdec tajne Unibet Tiema Rokic v nej obsadil 18. miesto, keď prišiel do cieľa spoločne s pelotónom, ktorý mal manko 4 sekundy na víťazného Holandiana Dannyho van Poppela. Futbalisti Košíc zvíťazili dnes nad Zemplínom Michalovce 3-2 v 11. kole Nike ligy. V druhom polčase prehrávali 0-2, no napokon sa postarali o víťaznú premiéru trénera Františka Straku. O ich triumfe rozhodol Karlo Miljanič gólom v 87. minúte. Košičania tak majú po druhom víťazstve v sezóne na konte 7 bodov a naďalej figurujú na poslednom 12. mieste. Michalovce prehrali prvýkrát po troch víťazstvách a majú 18 bodov. Futbalisti Slovana Bratislava zdolali včera v Trnave Spartak 2-0. V aktuálnom ročníku najvyššej slovenskej súťaže sú tak naďalej nezdolaní. Domáci dohrávali o 10 po vylúčení Mikoviča zo záveru prvého polčasu a Belasi po zmene strán zužitkovali početnú prevahu gólmi Sandra Cruza v 60. minúte a Nina Marčeliho v nadstavenom čase. Hovorí tréner Vladimír Weiss.
Sme vedeli, že to bude emočný zápas, ťažký zápas. Hráčom som prizvukol, že rozhodne herná disciplína, že musíme byť veľmi disciplinovaní a prijať agresívnu hru súpera. Ja si myslím, že Spartak si prehral zápas sám na svojej emocii, že tá túžba po víťazstve cez takú možná z nenávisť niekedy im neprinesla úspech. Mali sme ich dobre prečítaných, vedeli sme a eliminovali sme silné stránky Trnavy.
Futbalisti Tatrana Prešov a Železiarni Podbrezová remizovali 2-2 vo včerajšom zápase 11. kola Nike ligy. Pre nováčika súťaže z Prešova to bola tretia remíza za sebou, po ktorej má na predposlednom 11. mieste 9 bodov, hovorí tréner Tatrana Prešov Vladimír Cifranič.
Kým sme ešte mali sily, vládali sme, tak sme celkom umne, alebo aj možno niekedy so šťastným získavali lopty a sme eliminovali tú hru Podbrezová, aby sme vedeli, čo nás čaká. Ja som vedel, že nebudeme silnejší na lopte. Vedel som, že budú hostia kombinačnejší, že budú systémovejší. Ten prvý polčas aj výsledkovo pre nás dobrý, možno keď to bolo 2-0 iný zápas.
Dnes o 18.00 sa rozohrá zápas medzi Dunajskou Stredou a Žilinou. Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský sa podieľal gólom na remíze Henku 2-2 na pôde Brugy v dnešnom dueli 11. kola belgickej Jupiter League. 33-ročný stredopoliar otvoril skóre v 13. minúte a na ihrisku bol do 90. minúty. Henku patrí v súťaži 7. priečka s 5 bodmi. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa nepredstaví v hlavnej súťaži na turnaji WTA 500 v Tokiu. V pozícii nasadenej 11-ky musela pre zranenie skrečovať finále kvalifikácie s Ruskovalinou Čarajevovou za stavu 1-6 a 0-3. Slovenská singlová jednotka sa na podujatí v Japonsku mala predstaviť aj vo štvorohre spolu s Češkou Lindou Noskovou. Slovenské hádzanárky neúspeli ani vo svojom druhom vystúpení v prvej skupine Eurocupu. V bratislavskej Gopas aréne prehrali dnes s favorizovaným Norskom 19-31 a v neúplnej tabuľke sú priebežne na poslednej priečke. Zverenky domáceho kauča Jana Beňadika v stretnutí ani raz neviedli.
Dôležité bolo, že sme zlepšili organizáciu hru smerom dopredu, čo sa týka protiútoku a myslím, že na tú postavenú obranu, že to bolo ďaleko lepšie ako predchádzajúci zápas, takže ako v zásade dneska dobre. Vedeli sme do toho vlastne zabojiť všetky hráčky.
Dnes sa rozohralo aj 13. kolo hokejovej Tip Sport ligy. Aktuálne Dukla Trenčín už má s Nitrou po zápase. Trenčín prehral s Nitrou 1-4. Prešov vyhráva nad Banskou Bystricou zatiaľ 2-1. Slovan Bratislava zatiaľ remízovo so Spišskou Novou Vsou 4-4. Michalovce takisto sú zatiaľ po dvoch tretinách na tom remízovo 2-2 s Popradom. Liptovský Mikuláš prehráva 0-4 s Košicami a Žilina prehráva so Zvolenom 1-2. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský skóroval v noci na dnes v zámorskej NHL proti New Yorku Rangers, no jeho Montreal prehral duel v pomere 3-4. Do kanadského budovania sa zapísal asistenciou Erik Černák. Jeho Tampa Bay však ťahala taktiež za kratší koniec, keď prehrala 2-3 na ľade Columbusu. Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval v nižšej zámorskej súťaži AHL v druhom zápase po sebe. Útočník Lavalu Rockets prispel asistenciou k víťazstvu nad Abbotsfordom 5-2. Asistenciu si pripísal aj obranca Jozef William Kmec, ktorého Henderson zdolal San Diego 4-3. Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle vybojoval position na veľkú cenu USA seriálu majstrovstiev sveta F1. O 0,291 sekundy za uradujúcim majstrom sveta zaostal Brit Lando Norris na McLarene a o ďalších 6000 Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Vedúcim už celkového poradia Norrisov tímový kolega Oscar Piastri zaznamenal 6. najlepší čas.
Počasie.
Predpoveď počasia na začiatok týždňa prináša Peter Jurčovič.
Pondelok. Vyzerá to tak, že ešte stále celku pekné slnečné počasie, tlaková výš nad vnútrozemím Európy a ešte stále môžeme aj na pondelok dať jasno až polojasno s tým, že sem tam hmly aj bude maximálna teplota asi 6 stupňov. Tentokrát na západe a práve na východe to už budú nižšie teploty a v horských dolinách až do minus 7 stupňov na pondelok. A aj vietor už bude zase silnejší, nárazy vetra môžu byť až okolo 50 km za hodinu. Takže pondelok ešte ako tak dobré.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel, v ktorej vám redaktorka Jana Ondrejková priblíži osobnosť kňaza a hudobného skladateľa Mariana Gregu. Ten bude hovoriť o svojej tvorbe aj organovej hudbe. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.
Tento priamy prenos